Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Neprarask vidinės ramybės. Per kiekvienas katalikų šventąsias mišes girdime kunigo tariamus žodžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Tai skamba bažnyčiose jau tūkstančius metų. Kodėl? Todėl, kad dvasinė ramybė yra viena didžiausių pasaulio vertybių, kurios žmogui nuolat trūksta, kurios reikia nuolat siekti ir kuria reikia nuolat rūpintis. Todėl, kad ramybė sveikatos pagrindas, ramaus ir produktyvaus darbo prielaida, stabilaus gyvenimo sąlyga ir tikslas. Kasgi drasko žmogui gabalus kiekvieną dieną, ogi jis pats, tai jo banguojantis aš, dvilypis, keturlypis, daugialypis, pilnas norų ir nenorų, simpatijų ir antipatijų, svajonių ir nuolat kintančios realybės, aukščiausių siekių ir žemiausių potraukių, meilės ir neapykantos. Atsiranda nenusakomas ilgesys nerimas, baimė, noras pabėgti iš tamsos, kuri bauginančiai apgaubė laikinumo ir netikrumo skraiste, atimančia kūrybinės jėgas, dvasinę ramybę ir gyvenimo džiaugsmą. Norisi rasti pačią giliausią egzistencijos tiesą, bet tai neįmanoma, kol tebe egzistuoja protą iškreipiantys troškimai ydos ir blogi įpročiai. Kaip paprasta ir nesudėtinga mylėti gėlę, paukštį, medį, stirną ir su švelnumu galvoti apie juos. Ir kaip sudėtinga mylėti žmogų net patį artimiausią – tėvą, motiną, vaiką, vyrą, žmoną, brolį, seserį. Jų ydos blogi įpročiai, pasakyti žodžiai, darbai ir veiksmai sukelia pačius žemiausius jausmus – pyktį, agresijas, nuoskaudas, nusivylimus, neapykantą. Kiekvienas žmogus – tai atskiras pasaulis su savo banguojančiu aš. Kaip surasti save? Kaip išlikti nepažeistam šioje žmonių pasaulio įvairovėje? Ne tik išlikti, bet ir sugebėti uždegti dvasinę šviesą, meilę, išmintį kitų žmonių širdyse ir taip padėti jiems išbristi iš dvasinio skurdo lemiančio jų nesveikatą ir net patį likimą. Daugelio žmonių meilė atskiesta abejonėmis ir nerimu, nes kiekvienas iš mūsų skiriasi charakteriu, sugebėjimu mąstyti, todėl kiekvienas teisė žiūrėdamas iš savo varpinės, kiekvienas kalba ir ginčiais remdamasis savo vertinimo kriterijais, todėl labai svarbu kiekvieno išsakytas mintis vertinti išmintingai, o pasmerkimus ir agresiją ypač atlaidžiai. Užgaulų žodžiai labai giliai įsiskverbia į žmogaus pasąmonę, sukeldami nerimą, pyktį ar gilę neapykantą, kuri žmogų gali lydėti mėnesius metus, kartais net visą gyvenimą. Pas mane apsilankiusiai dažnai negali kažko atleisti motinai, tėvui, broliui, seseriai, buvusiam sutuoktiniui, jau nekalbant apie kaimynus, bendradarbius ar kitus gyvenime sutiktus ir juos įžeidusius žmonės. Kai paklausiu, ar teisingai tave apkalbėjo, apšmeižė, įžeidė, įskaudino, pasmerkė, dažniausiai gaunu neigiamą atsakymą. Tai kodėl žmogau jau daugelį metų naikini savo sveikatą vien dėl to, kad tave įžeidė žmogus tuo metu buvo neteisus suklaidintas, ar dėl užvaldžiusių emocijų tiesiog neprotingas, tad ir leptelėjo kažką, dėl ko galbūt vėliau pats gailėjosi. Juk tai jo problema, kad pasmerkė neteisingai. Tokio mano klausimo užkluptas žmogus lyg atsibunda, patrauko pečiais ir pradeda suvokti, kad gal tikrai nereikėjo spinduliuoti neapykantos ir gadinti savo sveikatos, kai parodai, kad ta neapykanta 80% atveju yra piktybinių auglių priežastis. Žmogus supranta klydęs ir klausia, ką dabar turėtų daryti, kad auglys išnyktų. Ne kiekvienas noriai suvokia, kad reikia ne tik atleisti, bet ir prašyti atleidimo to žmogaus, ant kurio pykai tiek metų. Būna atveju, kai agresyvi puikybė padiktuoja tokias mintis, pavyzdžiui, geriau aš sirgsiu, bet tegu jis jie irgi kenčia ir panašiai. kai paaiškini ir parodai, jog pasmerktasis praktiškai nenukenčia nuo tavojo pykčio, nes mintyse jau gailėjosi savo pasakytų žodžių, jog save naikina nukentėjęs žmogus, vis tik supranta klydęs. Būna atveju, kad sužinojus pasekmes, nukentėjusiojo pyktis ir agresija dar padidėja, kai parodau agresijos augimo potencialus ir paaiškinu, kas dėl šios agresijos jo gali laukti ateityje, tokio užsispyrėlio ambicijos pradeda blėsti, vidinė dvasinė šviesa ir išmintis ima viršų. Jei neturėčiau galimybių matavimais ir skaičiais parodyti visų minėtų dalykų, tokiems kietakakčiams užsispyrėliams tikrai negalėčiau padėti suvokti tokios nuostabiai išmintingos tiesos. Įsivaizduoju psichologo ar šventiko pastangas įrodinėjant išeities iš savo bėdų ieškančiam užsispyrėliui. Dalykus, kurių šis visa savo esybė nenori suvokti, tos pastangos bergždžios. Kuo labiau žmogus prisirišęs prie praeities ir kuo tas prisirišimas tampresnis, tuo blankesnė ateitis. Galutinį atgimimą žmogus gali pasiekti tik per gilų suvokimą, nutraukę šį sekinantį ryšį. Praeitis prisimintina tik tiek, kiek jį reikalinga ateičiai ir tik tam, kad pats nebekartotum gyvenimo klaidų ir kad galėtum išmintingai patarti artimui, padėdamas jam išbristi iš sudėtingos situacijos ir auklėjant jaunąją kartą, ypač savo palikuonis. Nuolat sielotis dėl praeities, spinduliuoti nuoskaudas, pykti, neapykantą, reiškia kenkti savo ir palikuonių sveikatai ir net likimams. Žmogus turi nuolat šviesėti, tobulėti, kad galėtų kuo daugiau sukaupti, o po to spinduliuoti gėrio, dvasinio grožio ir šilumos meilės artimui, suvokti ir sugebėti perteikti visatos egzistencijos išmintį, būti dorybės ir dvasinės šviesos šaltiniu. Nepaisydamas, ką apie jį kalbėtų, jis turi eiti šia kryptimi, savo keliu, vadovauti savo šviesiai išmintimi ir nenuilstamai siekti savo užsibrėžto tikslo. Jis neturi pamiršti, jis tiesiog turi priimti kaip taisyklę, kad į gėrį pikti žmonės visuomet reaguoja blogų žodžių apkalbomis pajoka, savo lygio vertinimais, ir į tai nekreipti dėmesio. Juk jų kredo ir į gėrį, ir į blogį atsakyti tik blogiu. Juk jeigu jau minė savo gelbėtoje Jėzų nukryžiavo, tai kogi tu, eilinis gerietė ir šviesuolį, dar gali tikėtis? Tokie nenori suvokti, kad tai karo pradžia, didesnio ar mažesnio, bet karo. O jis tęsiasi kartais metų metus, ar net visą gyvenimą, kol užaugusi naują kartą nesudegina karo kirviu. Prisiminkime Romeo ir Džiulietą. Šviesi išmintinga asmenybė neturėtų pasijusti nepatogi ar net kvailai, jei už kitiems suteikta išmintinga gėri susilaukia neišmintingo įvertinimo pajokos, smerkiančių apkalbų ar dar ko blogiau. Atvirkščiai, žmogus spinduliuojantis ir teikiantis kitiems dvasinę šviesą neturėtų kreipti dėmesį į panašius komentarus, o juo labiau imti juos į širdį. Verčiau jis dėkotų viešpačiui, kad net tokiais atvejais sugeba daryti gerą ir prašytų aukščiausiai paramos, kad neprarastų šių galimybių ateityje. Smerkiančių žmonių reikia gailėtis, nes jie daug ko nežino. Apakinti, geidulių, pykčio, puikybės, jie tiesiog negali aiškiai matyti ir suvokti reiškinių esmės. Nereikia sielotis, nes tiesa vieną dieną nugalės, melas ir kvailybė tik laikina ima viršų. Žmogus netaps didžiu vien dėl to, kad kažkas jį taip pavadino. Jis netaps ir menku vien dėl to, kad kažkas apie jį nepagrįstai blogai kalbės. Išmintingas kilnios sielos žmogus ramiai priims garbę, įžeidimus, šlovinimą ir kaltinimą. Niekas negali sutrikdyti jo išmintingos vidinės ramybės, paties vertingiausio gyvenimo turto, kuris padeda išlikti vienodai ištvermingam ir laimėje ir nelaimėje, ir džiaugsmuose ir skausmuose. Kai ateina ramybė, meilė tampa tikra ir pilna. Taigi, atsisakykime savo ydų ir blogų įpročių ir garbinkime Dievą švariomis mintimis, žodžiais ir darbais. neaukokime nenuširdžios maldos Dievui ar mirusio sielai. Aukokime savyje esančią Dievo palaimo šviesą, ją uždegdami savo kilniais jausmais ir spinduliuojančią meilę ir ne tik melsdamiesi. Ramybės kupino žmogaus kaip to liudininko stebinčio iš šalies. Neužplūsta atsiminimų bangos, troškimo audros, jausmų gaisrai. Jie nuplaukia, praūžia, neužkliudydami ir netrukdydami dvasiškai aukti.